dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este joi, 2 decembrie și eu sunt Oana Serafim. 12 grade astăzi la Chișinău, dar la sfârșitul săptămânii temperatura va scădea iar brusc la doar câteva grade cu plus. Despre râul Nistru și despre apa pe care o beau moldovenii, un interviu cu expertul de la Institutul pentru Politici Publice, Ion Efros. Și un jurnal de corespondent semnat de profesorul și fostul dizident Alexandru Călinescu despre premiile negruții acordate la Iași. Începem cu știrile.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață de joi 2 decembrie, când se pare că Marina Tauber va fi suspendată din alegerile pentru primăria de la Bălț. Varianta Omicron se răspândește în continuare în lume, iar ministrul de externe, Nicu Popescu, se pregătește să se întâlnească la Stockholm cu secretarul de stat american Antony Blinken. Cu numai 5 zile înainte de turul 2 al alegerilor de primar la Bălți, Comisia Electorală Centrală a decis miercuri, deci ieri, să ceară instanței de judecată să o excludă din cursă pe Marina Tauber, candidata partidului Șor, care a câștigat detașat pe 21 noiembrie primul tur de scrutin. Decizia a fost adoptată cu 6 voturi pentru și 2 abțineri. În hotărârea de la 1 decembrie, CEC a spus că înregistrarea candidaturii lui Tauber trebuie anulată, iar candidata nu ar trebui să participe la turul 2 de scrutin de pe 5 decembrie, deci de duminică, pentru că a făcut cheltuieli nedeclarate de peste 34.000 de lei. Adăugarea cheltuielilor nedeclarate ale candidatei partidului Șor la cele pe care le-a declarat ar fi dus totodată la o depășire a plafonului cu aproximativ 9.500 de lei, a mai argumentat CEC. Cererea CEC mai trebuie confirmată de o decizie a instanței de judecată din Bălți. Cum era de așteptat, după anunțarea hotărârii CEC, Marina Tauber a declarat că nu se retrage din cursa pentru primăria Bălți și așteaptă verdictul tribunalului. Pe măsură ce noua variantă Omicron a coronavirusului se extinde, crește și numărul țărilor care au adoptat sau se pregătesc să adopte reguli sanitare mult mai restrictive. La Washington, de exemplu, se așteaptă ca astăzi administrația Biden să extindă obligativitatea purtării măștii de protecție în avioane și transportul în comun. Totodată, persoanele care vor intra în Statele Unite vor fi obligate să se testeze anti-COVID cu o zi înainte, chiar dacă sunt vaccinate cu schema completă. În Germania, tot astăzi, joi, se vor anunța noi restricții la nivel național, care vizează în primul rând pe cei nevaccinați, dar noul parlament ar putea vota în scurt timp și impunerea vaccinării obligatorii împotriva COVID-19, cum este deja în Austria și parțial în Grecia. Cel puțin 23 de țări în 5 din cele 6 regiuni ale Organizației Mondiale a Sănătății au semnalat acum cazuri de Omicron și ne așteptăm ca acest număr să crească, a declarat miercuri și directorul general al organizației, Tedros Ghebreyesus, în cadrul unei conferințe de presă. Secretarul de stat american Antony Blinken se întâlnește joi la Stockholm cu ministrul de externe Sergei Lavrov pe fondul tensiunilor crescânde din cauza masării de trupe rusești în apropierea graniței cu Ucraina. Întâlnirea este programată în marginea summitului Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, și vine după o întâlnire a ministrilor de externe NATO la Riga, în Letonia, unde Blinken a exprimat deja îngrijorarea Statelor Unite cu privire la operațiunile militare ale Rusiei.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
O zi cu temperatură de 12 grade astăzi la Chișinău și cu cer acoperit. Și la Kiev cerul e acoperit și se anunță 7 grade. La Moscova ninge și astăzi ca și ieri și sunt 2 grade cu minus. La București ca la Chișinău, dar ceva mai mult soare. Aici la Praga 5 grade ziua și minus 3 noaptea. În sudul continentului, la Roma, plouă și astăzi și sunt 14 grade. La Madrid nu plouă și sunt 10, iar la Lisabona sunt 14 grade și chiar soare.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Vicepremierul Nicu Popescu se va întâlni cu secretarul de stat american Antony Blinken în marginea reuniunii anuale a OSCE, care se desfășoară la Stockholm începând de ieri și până mâine. Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene de la Chișinău, la lucrările Consiliului Ministerial al OSCE, șeful diplomației Chișinăului va prezenta, între altele, poziția Moldovei privind procesul de soluționare a conflictului transnistrian, se mai spune în comunicat. În Moldova este anunțată pentru această dimineață o ședință în plen a Parlamentului. Într-o conferință de presă va fi prezentat raportul asupra inflației și situației din sectorul bancar din Moldova. Președinta Moldovei, doamna Maia Sandu, vicepreședintele Partidului Acțiune și Solidarității, Dan Perciun, și ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko, anunță o conferință de presă cu titlul Comisia pentru construirea circumscripțiilor a croit circumscripții pe măsura lui Plahotniuc și Dodon. Mai este anunțată astăzi și o ședință a Consiliului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate. Din agenda internațională, cum aminteam, la Stockholm are loc reuniunea ministerială a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, reuniune la care participă, cum spuneam, și șeful diplomației americane Antony Blinken. Acesta are pe agenda convorbiri separate cu reprezentanții Rusiei și Ucrainei, Sergei Lavrov și Dmitri Kuleba. Având în vedere tensiunile mărite între cele două țări ca urmare a întăririi prezenței militare rusești la granițele Ucrainei și a îngrijorărilor exprimate limpede în zilele trecute la reuniunea miniștrilor de externe din țările NATO de la Riga din Letonia. La Nicosia, în Cipru, începe astăzi o vizită de două zile Papa Francisc. De astăzi, Spania își suspendă zborurile către țări africane de teama noii variante a virusului COVID-19 Omicron, variantă care a apărut prima dată în Africa de Sud și despre care se consideră că ar fi foarte contagioasă. La Luxemburg, Curtea Europeană de Justiție va da verdictul despre condiționarea acordării de fonduri ale Uniunii Europene de domnia legii în Polonia și Ungaria, cele două țări care au adus cazul în fața justiției europene. Emiratele Arabe Unite aniversează astăzi jumătate de secol de existență și Națiunile Unite au dedicat ziua de astăzi abolirii sclaviei.
Interviul emisiunii.
Despre situația ecologică a râului Nistru, despre proiectele comune moldo-ucrainiene și despre problemele legate de protecția Nistrului, a stat de vorbă Valentina Ursu cu expertul IPP Ion Efros.
Pentru Moldova, problema Nistrului de mult timp nu mai este doar o problemă de securitate ecologică, dar se transformă încet încet într-o problemă de securitate națională, de securitate alimentară, de securitate economică. Pentru Ucraina este o chestiune de securitate energetică. Adică ambele țări au anumite interese și ceva de spus legat de acest Nistru. Nu de un an, negocierile se desfășoară din 2008, doar că ce am observat în ultimii ani că starea Nistrului pe anumite parametri de fapt degradează. Și atunci este normal ca această problemă să fie discutată în diferite formate, tehnic, politic, la nivel național, bilateral și chiar multilateral. Și iată, ceea ce se discută în cadrul Comisiei Nistrene este o platformă foarte bună în care se discută pe mai multe subiecte și odată clarificate aceste subiecte de ordin tehnic, intuiția mea este că partea ucraineană va forța și semnarea acestui acord politic de care se vorbește de foarte mulți ani. Vorbim de acest nod hidroenergetic nistrean. Iată, la această ultimă ședință a Comisiei Nistrene din 28-29 octombrie, una din mizele principale a fost aprobarea unor reguli tehnice de funcționare acestui complex hidroenergetic. Aceste reguli trebuie să existe pentru că ultima versiune acestor reguli este din 1987, ori de atunci mult s-a construit și s-a extins acest complex, prin urmare ele necesitau o actualizare. Deci o primă versiune actualizată a fost trimisă Guvernului Moldovei în 2017, de care guvernul, din câte cunosc, s-a pregătit și aștepta ca această comisie nistreană să discute pe conținutul acestor reguli. Cumva surprinzător, partea ucraineană cu câteva zile înainte de această ședință a Comisiei Nistrene a trimis un nou regulament, practic 4-5 zile înainte de ședință. Ori ăsta este un timp prea limitat pentru a analiza complexitatea unui document tehnic de cel puțin 50 de pagini. Și atunci, în cadrul acestei ședințe, s-a decis ca partea moldovenească să vină până astăzi, până pe 1 decembrie, cu un răspuns și cu comentarii cu viziunea Moldovei pe marginea acestor reguli. Eu am văzut aceste reguli și aș avea câteva remarci pe marginea lor. Deci, în primul rând, s-a procedat puțin neelegant cu trimiterea acestor reguli, nu știu, într-o perioadă foarte scurtă. Mai departe, chiar dacă s-au dat 4 săptămâni de analiză pentru Guvernul Moldovei, aceste reguli ar trebui să fie însoțite și de datele de intrare. Adică, ce stă la baza acestor reguli tehnici? Mai exact, ar trebui să fie proiectul tehnic de construcție acestor hidrocentrale elaborat încă în anii 80, asupra căruia Guvernul Moldovei a avut numeroase solicitări către partea ucraineană și au sabotat această idee de fiecare dată. Nu au livrat această documentație. Plus, actualizările pe marginea acestei documentații tehnice și de mediu, plus construcțiile care s-au făcut și care continuă, după cum am văzut săptămânile trecute, în continuare și fără ca partea moldovenească să fie informată. Cu alte cuvinte, ca să fiu scurt pe partea asta, este ca și cum eu, dumneavoastră sau cameramanul din această sală s-ar duce la un doctor și ar solicita să-i spună un diagnostic, fără ca acest doctor să aibă acces la analizele acestui pacient, la anamneza sa, la istoria sa medicală. Păi iată, acest regulament tehnic, asta este un fel de...
Spuneți, vă rog, pe înțelesul tuturor, ce vrea partea ucraineană, până unde ajunge dorința celor de la Kiev și ce ar trebui să întreprindă autoritățile Republicii Moldova.
Deci partea ucraineană vrea teoretic consultarea acestor reguli cu partea moldovenească, ca și cum partea moldovenească să-și dea acordul și intuiesc pasul logic următor este să forțeze semnarea acordului politic. De ce? Pentru că din moment ce ai clarificat partea tehnică, argumentul logic este nu mai avem nicio barieră să trecem spre partea legală juridică, să semnăm acest acord și să mergem mai departe.
Ce prevede acest acord?
Păi este în principal acordarea sau darea în arendă a unei părți din teritoriul Moldovei din zona Naslavceva, 19 hectare, astfel încât partea ucraineană să-și poată duce la bun sfârșit acest complex format din trei mari hidrocentrale, iar a treia, care încă nu este finalizată, pentru a putea funcționa la capacitate maximă cu 7 turbine, are nevoie de această bucată de teren pentru a consolida malul, pentru a ridica nivelul apei în unul din aceste bazini de retenție care trece pe teritoriul Moldovei cu vreo 7-8 metri, astfel încât ultima lor centrală să poată funcționa în deplinătate.
A fost opinia expertului Institutului pentru Politici Publice, Ion Efros, răspunzându-i Valentinei Ursu. Întregul interviu la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și filmul documentar despre agricultura Moldovei, realizat de echipa Europei Libere în cadrul proiectului nostru, pur și simplu, Moldova.
Jurnal de corespondent.
Premiile Negruții, care se acordă anual la Iași, au avut și au și laureați din Republica Moldova. După cum ne spune profesorul Alexandru Călinescu în jurnalul pe care îl semnează astăzi pentru ascultătorii Europei Libere.
În aula Bibliotecii Centrale Mihai Eminescu din Iași a avut loc festivitatea decernării premiilor Negruții pentru anul 2021. Dintre laureații din anii anteriori, îi puteam aminti pe scriitorii Ion Pop, Ana Blandiana, Matei Vișniec, pe istoricul Alexandru Zub, pe poetul, gazetarul și diplomatul Emil Horezeanu, pe regretatul scriitor Nicolae Dabija, pe compozitorul Eugen Doga, pe medicii Leon Dănăilă și Grigore Tinică. Și anul acesta avem a face cu nume de primă mărime, criticul de teatru George Banu, stabilit de multă vreme la Paris, scriitorul și filozoful Andrei Pleșu, scriitorul de la Chișinău, Ion Hadârcă. Istoria acestor premii este foarte interesantă. Ele sunt sponsorizate de doi oameni inimoși, soții Gabriela și Vasile Lungu. Acesta din urmă, de meserie inginer agronom, a reușit să facă din terenurile care i-au aparținut odinioară familiei Negruții la Hermeziu, pe malul Prutului, o fermă agricolă înfloritoare la care se adaugă viile replantate și întreținute cu multă grijă. Ideea premiilor a fost îmbrățișată cu multă căldură de descendenta familiei Negruții, Dana Conia Petrișor, o persoană voluntară, tonică, plină de energie. A încetat din viață nu demult, urmată curând după aceea de soțul ei, scriitorul și fostul deținut politic, Marcel Petrișor. Sigur, proiectul premiilor Negruți a fost sprijinit de instituții culturale importante din Iași, în primul rând editura Junimea și Muzeul Literaturii Române, care a deschis la Hremeziu o casă memorială Negruți. Meritul principal le revine însă soților Lungu, grație cărora vedem cum o prestigioasă manifestare poate exista prin fonduri private. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cu Jurnalul de Corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Nu-mi voi lua rămas bun fără a vă lăsa în compania unui citat. Iată așadar unul despre natura din jur. Pentru cea mai mare parte a istoriei sale, omul a trebuit să se lupte cu natura pentru a supraviețui. În acest secol, începe să-și dea seama că pentru a supraviețui, trebuie să o protejeze. Gândul îi aparține lui Jacques-Yves Cousteau, om de știință, explorator, conservaționist, scriitor, fotograf și realizator de filme documentare, cunoscut în întreaga lume și în calitate de comandant al navei Calypso, nelipsită din expedițiile sale. A trăit între 1910 și 1997. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.